Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tu další meteor.
Jeho pořadové číslo je 2768. Do jubilejního 3000. Zbývá 4,5 roku.
To je ještě daleko. Na řadě je dnešní meteor, u kterého vás srdečně vítáme.
Ať lahodí vaším zvídavým uším.
To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Vzácné středověké pohřebiště u Radotína.
Jak vznikl život?
Na Moravě je nejhlubší zatopená jeskyně světa.
Český vynález, nastavitelné umělé hlasivky.
Pomozte hledat Plcha Velkého.
Jak se zrodila konzerva?
Víte, čím dnes začneme?
Prvním tématem.
Lišácká odpověď. Bohužel začneme tím, že posluchače zklameme.
No, ale jenom trochu.
Minulý týden jsme slíbili, že dnes budeme pít radioaktivní vodu. No a nebudeme, nestihneme to. Týden přinesl hned několik českých objevů a aktualit, které nesnesou odkladu.
Milí posluchači, vydržte prosím, radioaktivní vodu budeme pít příště.
Tentokrát už na 100%.
A co nám tuhle zajímavou reportáž odsunulo?
Několik věcí, například jiná reportáž. Dnes už vlastně součástí Prahy je Radotín. Možná ho znáte v souvislosti s koňskými závody.
Ale ty nás zajímat nebudou.
Nebudou. Nás bude zajímat hřbitov.
Veselé téma.
Ale ne, on už tam teď žádný není.
Obávám se, že posluchačům se může začít dělat nejasno.
Tak to vyjasníme. U Radotína je obec Lahovice. Před tisícem let se tam na jednom místě intenzivně pohřbívalo. A nebylo to ledajaké pohřebiště. Archeologové jsou z něj nadšeni.
Na povrchu po něm není ani stopy. Kolem jdoucí nic netuší. Teď získá toto místo alespoň důstojný památník.
Takže rozdělíme si úlohy. Já jedu do Radotína.
A já tu počkám na prvního hosta Meteoru, který ví o pohřebišti první poslední. Šťastnou cestu.
A jsem tady. Jdu směrem od přístavu na břehu Berounky, od rušné silnice, která se jmenuje Výpadová, spojuje Radotín a Lahovice. Je tady jeřáb, no, zdá se, že všechno je přichystáno. A už vidím paleontologa Štěpána Raka, který se o vybudování památníku snaží.
Přímo tady jsme na místě toho pohřebiště, tady bylo 400 pohřbených těl, až k tomu přístavu to šlo. A bylo to zhruba dílce 100 metrů, takže my jsme teďka zhruba na severnějším okraji toho pohřebiště samotného. Tady je udělaný val z oblázků a tady položíme ten kámen, musí se otočit takhle, aby byl vyosený přímo v samotné té linii toho pohřebiště.
Dneska to tu jako pohřebiště opravdu nevypadá. Jedno auto za druhým a kolem nás pole. Musím říct, že kámen, který tu před námi leží a stane se památníkem, je opravdu obrovský. Jeřáb bude mít na povel pan Jiří Lutonský z cementárny Radotín. Myslíte, že to klapne?
Teoreticky vzato by to mohlo jít. My se budeme snažit nejdřív postavit, pak ho zvedneme, přetočíme, nasměrujeme a posadíme ho na místo.
Teď nás čeká ta nejtěžší část, postavit kámen do správné pozice.
Jděte na stranu, kdyby náhodou chtěl ustřelit.
Kolik má tun?
Asi odhadem jenom asi 7-8 tun.
7-8 tun, tak to je v pohodě. No. To tak 4 osobní auta.
Asi tak.
Ano.
Jdeme raději stranou, když vidím, jaký je to kolos. A není zrovna ideálně natočen, stojí na špičce.
Stojí na špičce, přesně tak. Musíme ho postavit na tu spodní část, protože na čelní straně je vtesaná cedulka, která upozorňuje na to významné místo, kde se jedná o raně středověký pohřebiště. A teďka vypadá, že to je úspěšný, že se kámen podaří umístit do správné pozice. Původně jsme měli v plánu dát sem takovou kamennou stélu, typu menhir, vysloveně vysokou dlouhou homoli. Problém je, že v lomech se takovýhle kameny netěžejí. Ta kostkovitá odlučnost v tom lomu je typická, čili cementáři mi velkoryse nabídli projet se po odstřelu v lomu a vybrat, vytipovat kámen, který by byl vhodný. Vybrali jsme tenhle ten, Měří zhruba 1,80 m na výšku, 1,80 m na šířku a přibližně 2 m na hloubku. A je to krásný červený slivenecký mramor a má na sobě ještě k tomu takovou krasovou výzdobu, takový kalcitem vypreparovaný nádherný jeskyňky a kalcitový krystaly. Takže opravdu kámen není nějak upravovaný, je tak, jak je. Je pouze zaleštěná a zabroušená taková malá mezera, kam se zapustila ta cedulka, vlepila a ta je tam přilepená tak pevně, že by s ní nemělo hnout ani pár století, doufejme. Je to patina bronzu a ta cedulka je tam, doufejme, že na věčné časy. I kdyby nebyla, tak ten samotný kámen snad tady zůstane a ještě má na zadní spodní straně vtesán letopočet. 2016, tedy rok, kdy tady bude umístěný. A teďka bude ta nejtěžší část, kdy bude, řekl bych, chirurgická práce, kdy na rameno autojeřábu se bude kámen posouvat postupně na správné místo a rotací ho bude potřeba v mezeři přesně na předem vytýčený bod.
Nechám teď Petra, ať sleduje, co se bude dít. A už tu nesedím sama. Je tu se mnou doktor Michal Lutovský z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Slyšeli jsme, jak bývalé pohřebiště vypadá dnes, ale kdybychom se vrátili v čase o 1000 let, co bychom tam viděli?
No tak hlavně bychom byli na takovém mírně vyvýšeném místě. Ono to má takový hrdý název Suchý vrch, byť tedy, když tam člověk stojí, tak připadá si, že je v rovině, ale ono to přece jenom asi o nějaké 2-3 metry převyšovalo ten terén. Byla taková písečná duna. Ten terén stejně v minulosti jako dnes byl vlastně zaplavovaný velkou vodou. A nad tu vodu vyčnívala tahle ta protáhlá duna. Proto vlastně to pohřebiště má takový zvláštní protáhlý tvar. Ti lidé se vlastně snažili samozřejmě ty hroby dát na to mírně vyvýšené místo. Takže kdybychom tam přišli, tak bychom viděli takový mírný protáhlý kopeček plný hrobů, které byly nějakým způsobem určitě na povrchu označovány, protože vlastně se navzájem respektují, ty hroby se nenarušují, to znamená, bylo jasné, kde ten hrob leží, ale samozřejmě ten povrch už je dávno pryč, takže my nevíme, jestli to byl nějaký kámen nebo spíš nějaké dřevo, prkno zapuštěné, nebo aspoň nějaký tedy mírný rov nad tím hrobem. Takže z tohoto pohledu bychom tedy tam viděli takové nějaké kopečky a část hrobů byla vždycky nějaká skupinka, byla třeba ohraničena kameny a nad jedním takovým bohatším hrobem byla dokonce postavená taková jako dřevěná stavbička.
To pohřebiště vzniklo ještě před příchodem křesťanství?
Ne, to už je vlastně, dalo by se říci, křesťanský hřbitov, ale takový, já bych ještě křesťanský trošku v úvozovkách. Jako samozřejmě křesťanství už tady bylo, ten hřbitov je datován od konce 9. do začátku 11. století, takže Čechy na konci 9. století, alespoň ta nejvyšší elita Čechů, knížata, byly už křesťané, že je to doba prvních přemyslovců, ale na ten venkov a Lahovice jsou skutečně venkovským pohřebištěm, přece jenom to křesťanství sahalo ještě velmi, velmi opatrně, velmi pomalu. Takže v těch hrobech se nacházejí milodary, které jaksi nejsou přímo slučitelné s tím křesťanským náhledem na svět, takže jsou tam nádoby, které sloužily tedy jako obal vlastně na potraviny, jsou tam keramické hrnce, jsou tam dřevěná okovaná vědra na vodu nebo na mléko. Takže z tohoto pohledu je to stále ještě spíš tedy předkřesťanské pohřebiště, ale Čechy už v té době jaksi oficiálně křesťanskou zemí byly.
Na 400 hrobů, to je velké číslo.
V Čechách je to vlastně největší prozkoumané pohřebiště z tohoto období. To pohřebiště není kompletně prozkoumané. Ono už tam vlastně při zahájení toho výzkumu se zjistilo, že část toho hřbitova už byla poškozená v minulosti, ale to, co vlastně zůstalo do té poloviny 50. let, to bylo vlastně prozkoumáno celé. Takže bylo prozkoumáno, tuším, že 395 hrobů a v některých těch jamách byly pohřbeno více jedinců, takže je to asi 440 lidských pozůstatků, což je skutečně dodnes tedy největší pohřebiště, které u nás bylo prozkoumáno, takže je to zase samozřejmě velmi významný vzorek. Ty hroby se tam nashromáždily v poměrně krátkém úseku nějakého století, století a půl, takže nějakých 5 generací, takže pro antropologii je to samozřejmě taky velmi, velmi důležitý materiál.
Já teď předávám slovo do Lahovic, protože tam se zatím stále nedaří kamenem pohnout.
Furt ještě se snažíme ho postavit.
Z Začínáte ho podkládat dřevem, proč?
Aby jsme si to mohli přesunout a převázat a přijet do kříže, aby se to mělo krásně zvednout, se usadit na tu patu, na který to má stát.
Ajaj, lano prasklo.
Jedny lana zničený.
Máte čím nahradit?
Jo, máme. Na to jsme připravení.
Takže přichází na řadu řetězy.
No, musí, ale je obava, že ty řetězy to můžou poškodit, že to dílo.
Necháme odvážné muže, ať si s osmitunovým kamenem poradí. A vraťme se k tomu, co jste, pane Lutovský, říkal. Že se tam pohřbívalo jen asi 150 let. Proč to skončilo?
No, to jsou právě věci, které my nevíme ani proč začalo, ani proč skončilo. Možná je to způsobeno nějakými zásadními třeba přesuny obyvatelstva, protože že my o nich víme jenom takovým náznakem v písemných pramenech, že zkrátka v té době, kdy se upevňuje přemyslovský stát, bylo u nás, jak to řekl, půdy hodně, tedy respektive plochy, která by byla schopná obdělání, ale nebylo tolik lidí. Takže s lidmi se tak jaksi pohybovalo. Kníže vlastně měl právo s těmi osadami nakládat, takže mohl ty lidi přesunovat na jiná místa. A nebo třeba se tam mohlo opravdu stát, že přišli několik let za sebou nějaké záplavy, které už to tam ty lidi v podstatě přestalo bavit stále obnovovat své domy a přesunuli se někam trošičku dál, někam třeba k Radotínu, ke Zbraslavi. Faktem je, že tam my nějakou změnu cítíme už předtím, už někdy v půlce 10. století. Oni tam kolem třeba Lahovice jsou sice největší, ale tam v takové nevelké vzdálenosti odtamtud jsou další pohřebiště, ať už je to na Zbraslavi, tam na náměstí a vlastně v areálu kláštera, v Radotíně u nádraží. A všechny tyhle ty pohřebiště vlastně končí někdy kolem poloviny 10. století a zůstávají vlastně už jenom ty Lahovice. Takže možná došlo tady i v této době k nějaké koncentraci obyvatelstva. My taky nevíme, proč ta pohřebiště ostatní končí a zůstávají jenom ty Lahovice. A stejně tak vlastně netušíme, proč se vlastně přestalo v Lahovicích pohřbívat.
Pohřebiště bylo sice objeveno až v 50. letech, ale prozkoumáno bylo opravdu důkladně. Co jeho výzkum přinesl pro archeologii nového?
To zpracování, které provedla paní doktorka Krumanzlová, bylo vlastně zásadní v mnoha směrech, protože ona vlastně to pohřebiště pojednala ze všech možných aspektů, ať už z hlediska výbavy na tom pohřebišti, na nálezech z toho pohřebiště je v podstatě postavená, můžeme říci, dodnes platná chronologie toho pohřebního inventáře tohoto období, všech těch záušnic a korálků. Na nálezech z tohoto pohřebiště byly rozebrány různé záležitosti kolem právě pohřebního rituálu, jak to probíhalo, jakým způsobem byly označovány hroby, jakým způsobem bylo uspořádáno pohřebiště. Dokonce se tam nalezlo pár hrobů, které můžeme interpretovat jako hroby, na nichž byly provedeny ty protivampirické zásahy, to znamená, aby se ti mrtví, kterých se nějakým způsobem obávali zaživa, aby se nevraceli, takže různé zatížení kameny a podobně, i to tam bylo nalezeno. Takže to pohřebiště pomohlo velmi výrazně k tomu, abychom si udělali představu o pohřbívání a tak trochu i o životě lidí konce 9. až začátku 11. století.
A předávám slovo zpět Petrovi, snad má dobrou zprávu.
Poslední doladění polohy, takže hotovo?
Zdá se, že pan Rach oznámil, že takhle je to ideál. Je to ideál. A je to! Máme hotovo.
Tak myslím, že to tady bude na věky věků.
No sláva, povedlo se. Pane Lutovský, ještě poslední otázka na vás. Všechno, co bylo před 60 roky nalezeno, bylo někam převezeno? Co je na místě podzemí teď?
Podzemí tam není vůbec nic. Tam ty hroby jsou vykopány, ten terén zůstává mírně zvednutý. Je to, přiznejme si, takové trošičku nehostinné místo dneska. Tak. Ale jak tam byl postaven teď ten kámen, tak je to takové, jak si, je to, myslím, důstojné připomenutí toho, že tam byly hroby. Nejenom, že to je památka vlastně na ten výzkum, který byl velmi významný a velmi důležitý, ale i na to, že tam v těch místech byly ukládáni mrtví v dobách vlastně počátku naší státnosti. Jinak ty nálezy z těch hrobů, ty byly původně uloženy v archeologickém ústavu a teď vlastně nově jsou vlastně součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy.
Držíme palce, ať památník u Lahovic nejen stojí na věky, ale také, aby přilákal pozornost kolem jdoucích. Připomínat si naši historii je důležité. A kdo by chtěl vidět fotografie z celé akce, má možnost na webových stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Jak vznikl život?
Jednodušší otázku byste neměl.
Tahle se mi líbí. Lidstvo o ní přemýšlí od chvíle, kdy dospělo k závěru, že tu není od nepaměti.
A odpověď? Ta je stále v nedohlednu.
No tak pokročili jsme a podle mě docela hodně.
Je fakt, že dnes máme aspoň hrubou představu, jak Země před 4 miliardami let vypadala. Pevnina pustá, tvořená tmavými lávovými poli, soptícími vulkány a hlubokými krátery.
Spalující horko, drtivě vysoký tlak a atmosféra tvořená nejprve vodíkem, metanem, oxidem uhelnatým, ale také formaldehydem, kyanovodíkem a čpavkem, později oxidem uhličitým s příměsí dusíku a vysokým obsahem horké vodní páry. Takový vzduch by nás okamžitě zadusil.
Později mohutné liáky za teplot stovek stupňů naplnily první horké, slané a pravděpodobně jedovaté oceány, obsahující například kyanovodík. Přesto v těchto na první pohled nehostinných podmínkách vznikl život a naše planeta se změnila k nepoznání. Jak se horký a nepřátelský svět proměnil v zelenomodrý živý drahokam?
To je správná otázka.
Na počátku byly patrně chemické reakce.
Takže vezmeme kotlík, nalijeme do něj chemické látky, vyskytující se tehdy na Zemi, oni spolu zareagují a vznikne život?
To by bylo moc jednoduché.
Touhle otázkou se zabývá doktor Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd.
Život nelze, řekněme, z nějakých jednoduchých prvků prostě uvařit v jednom kotlíku za přítomnosti třeba jednoho katalyzátoru v jednom prostředí. Vedla k tomu souslednost různých chemických procesů, jejichž výsledkem vlastně byla sebereplikující se entita, nějaká molekula nebo soubor molekul. Dnešní vědci se domnívají, že to byla velmi pravděpodobně RNA, to znamená ribonukleová kyselina. To znamená, není to úplně ta genetická informace, která je tím CDčkem, na který se nahrává náš genom a nositelka vlastně genu, která je dneska v buňkách, ale je to jiná součást toho buněčného metabolismu, do které se teprve ta DNA jaksi obtiskne a na základě sekvence v RNA se potom syntetizují v buňce bílkoviny. Takže velmi pravděpodobně ten život ze začátku stál na téhle té jednodušší a dynamičtější molekule, která je méně stabilní.
Rozmnožování, to je základní projev života. Tehdy se to bez DNA patrně obešlo.
Martin Ferus se to snaží ověřit. Míchá různé koktejly tehdejších pozemských látek a vystavuje je podmínkám podobným situaci před miliardami let. Ale pozor, přidává k tomu zajímavý nápad. Zastává názor, že vzniku života na Zemi pomohly asteroidy padající na nás z vesmíru.
Pane Ferusi, používáte k tomu prý laser. Takže střílíte do skumavky a čekáte, co se stane?
V podstatě ano. Ono je to trošku zvláštní, řada lidí, která se s tím setkají vlastně poprvé s tímhle s tím typem experimentů, tak se vůbec ptají na otázku, jak je možné, že vlastně používáme laser, což je zdroj světla, k tomu, aby jsme simulovali plazmu, která vzniká dopadem asteroidu. Ono ve skutečnosti je tenhle ten laserový systém poměrně blízký té impaktní plazmě, protože soustředěním toho laserového svazku do kyvety, která je vakuově uzavřená, obsahuje různé plyny nebo kapaliny, tak je pro chemika úplně ideální, protože my máme rádi takovou tu uzavřenou skumavku, která je izolovaná od okolí, do které neproniká kyslík, který tehdy v atmosféře nebyl. A soustředění toho laserového svazku do takovéhleho uzavřeného systému je z tohohle důvodu velice výhodné. A ten laserový svazek vevnitř vytvoří takzvanou laserovou jiskru. Velmi zjednodušeně všechna ta energie toho světla se v podstatě přeleje do tepla, do plazmy. A to, co je vevnitř, je vlastně potom exponováno rázové vlně, která je tepelná a která se taky vyznačuje vysokým tlakem. To znamená, tam jsou tlaky několik gigapaskalů. A ono to v podstatě finálně i svojí teplotou, která je kolem 5000 stupňů, odpovídá podmínkám, které lze očekávat při impaktu asteroidu.
Když dopadne planetka na Zemi, přemění se její pohybová energie na tepelnou, taví se všechno kolem a co je důležité z hlediska chemie, probíhají byť jen na pár sekund takové chemické reakce, ke kterým by jinak na Zemi nemohlo dojít.
A ty mohly podle Martina Feruse pomoci ke vzniku života.
Chemické experimenty, které se snaží z látek jednodušších vytvořit základní stavební kameny života, ale nejsou ničím novým.
Už ty první experimenty Jureje a Millera v 50. letech, na počátku 60. let, vedly k tomu, že byly syntetizovány jenom aminokyseliny v takovém tom redukčním koktejlu plynů, metánu, oxidu uhelnatým, vodíku a tak dále. A to vedlo vlastně vědce k přesvědčení, že možná tohle to není ten pravý koktejl pro vznik života, protože v té době se taky objevila právě teorie RNA světa a ta říkala, že vlastně ta první molekula byla RNA, to znamená chemická látka, která není založena na aminokyselinách, ale právě na nukleových bázích, cukrech a organickém fosfátu. Takže vlastně výsledek experimentu a tahle ta teorie o RNA světu šly úplně proti sobě. A teďka byla otázka, jestli teda je špatně ta teorie RNA světa, anebo je špatně ten koktejl plynu, který použili Urey s Millerem. No a tak se zkoušely další experimenty. Zkoušely se třeba experimenty s kyanidy. No a ukázalo se, že kyanidová syntéza taky nevede ke všem nukleovým bázím takhle jednoduše.
A tak se muselo pátrat dál.
Z reakcí, jaké molekuly se mohly vyvinout látky potřebné k životu?
Někdy po roce 2000 potom italští vědci Saladino a Di Mauro přišli s tím, že velice zajímavou molekulou v tomhletom ohledu je formamid, který vzniká hydrolýzou kyanovodíku. O kyanidech se mluvilo, že by tady velmi pravděpodobně měly být přítomny, třeba z komet. A právě z formamidu, například jeho zahříváním, nebo právě na základě našich experimentů jeho expozicí těm šokovým vlnám, nebo třeba v elektrickém výboji, vznikají při použití vhodných katalyzátorů, třeba jílů, všechny nukleové báze. V podstatě, řekněme, v jednom kotlíku, velmi jednoduše.
Život by nevznikl bez formamidu?
Formamid to je amid kyseliny mravenčí, CH3NO.
Bez kyseliny mravenčí by mravenci nevznikli.
Ano. Zajímavé ale je, že to tak být nemusí. Martin Ferus totiž se svými kolegy zjistil zajímavou věc. O už zmíněném experimentu z přelomu 50. a 60. let.
My jsme se teďka v našich nejnovějších experimentech těmhletím jednoduchým směsím, které používali Urey a Miller, vrátili a zkoušeli jsme na nich právě zase exponovat elektrickému výboji anebo laserovému plazmatu a zjistili jsme, že v poměrně nízkých koncentracích, ale přesto detekovatelných koncentracích, tam nukleové báze stejně vznikají a vzniká tam i formamid. To znamená, ono mapování téhleté chemie vzniku základních biologických látek je strašně složité a hraje v tom hroznou roli i lidský faktor a ty teorie, ve které vědci věří a někdy můžete jít slepou uličkou a někdy můžete jít tou uličkou možná správnou, jako šli třeba Miller s Urejem. A jenom díky tomu, že třeba nemáte dostatečně citlivé nebo vhodné detekční techniky, tak nenajdete to, co hledáte.
No prosím, takže pokus z přelomu 50. a 60. let mohl být správně?
Asi ano. Pro tvorbu základních chemických stavebních kamenů budoucího života stačí, zdá se, jednodušší látky.
Je to zajímavé téma, které by vydalo na celou přednášku.
Vydalo a taky vydá. Učená společnost České republiky tímto zve posluchače Meteoru v úterý 11. října od 15 hodin na přednášku doktora Martina Feruse s názvem Chemická evoluce života v pekle rané země.
Přijďte si ji poslechnout do budovy Akademie věd Národní 3 v Praze. A je to. Guinnessova kniha rekordů se musí zase přepsat.
A my z toho máme velikou radost, protože se tak stane díky rekordu dosaženému na našem území.
Na Moravě, u města Hranice, v těsném sousedství lázní Teplice nad Bečvou, se nachází propast. Na propasti samotné by nebylo nic tak zvláštního. Jáma v terénu hluboká 70 metrů, končící hladinou vody.
Jenomže pravý poklad se skrývá pod hladinou. Po mnoho desítek let se zdálo, jako by snad ani neměla dno. Každý další pokus dokazoval, že propast je hlubší a hlubší a že dno je v nedohlednu.
A minulý týden se to stalo. Robot se dostal do hloubky 404 metrů. Hranická propast je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě.
A tak se meteor vypravil na Moravu za geologem Milanem Geršlem z Mendelovy univerzity, který zná hranickou propast v podstatě od narození.
Hranická propast lákala kolemjdoucí od jak živá, lákala i mě při vycházkách s rodiči okolo propasti, které byly v podstatě od mého narození už v kočárku. Přibližně od 4 od 5 let si živě pamatují vycházky s rodiči kolem propasti. No a později jsem se speleologii začal věnovat amatérsky a později profesionálně. Hranická propast je z pohledu speleogeneze naprosto unikátním objektem, a to hlavně proto, že vznikala směrem od spoda nahoru. Nevznikala jako klasická jeskyně od zhora dolů působením srážkových vod, ale vznikala působením podzemních vod a teplých minerálních vod a plynů, které vystupovaly ze spoda nahoru. Tím je dána také její jedinečná hloubka.
Znamená to, že voda a plyny se snažily razit si cestu k povrchu?
Přesně tak. Takzvaná fluida, protože my ve velkých hloubkách nemůžeme dobře rozlišit kapalinu od plynu. Přesně řečeno, tyto dvě fáze do sebe různě přecházejí. Takže teplá minerální voda a teplé plyny si razily cestu z velkých hloubek až k povrchu. No a samozřejmě ve chvíli, kdy byly blízko k povrchu a strop té propasti byl již příliš tenký, tak se propadl a propast se nám otevřela na povrch.
Podařilo se dosáhnout neuvěřitelné hloubky 404 metrů, ale jenom proto, že lano, kterým byl robot ovládán, nebylo delší.
To znamená, že propast je ještě hlubší. Jaké jsou odhady?
Naše odhady dlouhodobě předpokládají hloubku okolo 1000 metrů. Poté, co jsme s kolegy zrevidovali všechny dostupné údaje, tak jsme zjistili, že ta hloubka může být o hodně větší. Tomu nás vede to, že vápence se vyskytují třeba v nedalekém vrtu Podštát i v hloubce 4 km. No a nakonec teplá fluida, to znamená minerální vody s obsahem oxidu uhličitého, do té propasti vystupují se svrchního zemského pláště, to znamená z hloubky kolem 40 km. To jsme zjistili analýzou izotopu uhlíku, to znamená, je to takový uhlík, který vytváří oxid uhličitý, který se nevyskytuje jinde než v tom svrchním plášti země, no a také na základě obsahu plynného helia, které potvrzuje původ toho svrchního pláště.
Kde se tady tak neuvěřitelně hluboká jeskyně vzala?
Náhoda.
Náhoda to není. My se v případě hranické propasti nacházíme na evropsky významné geologické struktuře a tady se v minulosti stalo to, že přibližující se západní Karpaty kolidovaly s českým masívem. No a tam, kde vlastně západní Karpaty se začaly nasouvat český masív, tak se otevřely velmi hluboké zlomy a ty zlomy jsou otevřené až do toho svrchního pláště, to znamená, prochází celou zemskou kůrou.
Předpokládám, že podobných puklin je po světě víc.
Takovýchto případů je po světě víc, ale samozřejmě často jsou spojeny s vulkanismem, se středooceánskými hřbety. To je to není úplně přesné, protože nám nezačala samozřejmě vystupovat láva, nám začaly vystupovat pouze teplé minerální vody a teplé plyny.
Já jsem se u propasti byl podívat, je obehnaná plotem, aby do ní nikdo nespadl, a také je jasné, že na povrchu, na hladině se toho moc nevyzkoumá.
Propast je jistě rájem potápěčů, ale vzhledem k obrovské hloubce to asi nezvládne každý.
Já i když jsem se dříve potápěl, tak musím uznat, že na takovéto ponory speciální je potřeba speciálních potápěčů. Těch je v České republice poměrně málo, jsou to výborní kluci, profesionálové, kteří jsou schopni tyto ponory provádět. Nicméně na ty nejhlubší ponory, přesahující třeba 150-200 metrů, jezdí polský kolega Krištof Starnavský. Ten ponor je velmi náročný, tak jak si představujeme, se nedá dýchat pouze vzduch. Po dobu ponoru se míchají různé plynné dýchací směsi, které se v jednotlivých fázech ponoru také mění. Nově potápěči disponují zajímavým vynálezem, což jsou přístroje s uzavřeným okruhem, to znamená, že přístroj poskytuje potápěči dýchací směs a ten potápěč ji po použití nevydechne, nevypustí bublinky, jak to známe třeba z televize, ale ten vydechnutý vzduch se vrací do přístroje, kde je z něj pohlcen oxid uhličitý, je doplněn kyslík, pokud je to potřeba, a plyn je veden zpátky k potápěči.
No, jinak by u tak hlubokého ponoru potřeboval třeba 40 tlakových lahví, které by si musel dolů předem spustit.
Historie potápění se do Hranické propasti je nesmírně bohatá. Už roku 1580 proběhl první pokus, samozřejmě bez dýchacích přístrojů, jen na nádech.
Seriózní výzkum začal až ve 20. století, v letech 1900 až 1902. Josef Václav Šindel, učitel a pozdější starosta Hranic, opakovaně spouštěl z loďky lano se závažím. Naměřil největší hloubku 36 metrů. A toto měření nikdo nespochybňoval celých 60 let.
Teprve od roku 1963 začala éra potápěčského výzkumu. A hned první ponory zjistili hloubku 42 metrů. V roce 1966 to byl už dvojnásobek, 82 metrů. A v roce 1985 dokonce 100 metrů.
Jenomže ponory představovaly pro potápěče obrovské riziko. Měli totiž v nádržích obyčejný vzduch. Teprve heliová směs v roce 1993 pomohla dosáhnout hloubky 155 metrů.
V roce 2000 přišel k Hranické propasti poprvé Polák Krištof Starnavský, skvělý hloubkový potápěč, a dosáhl hloubky 181 metrů. Tentýž potápěč dosáhl roku 2012 hloubky 223 metrů a byl také u rekordního měření hloubky minulý týden.
Ale pozor, to není všechno. Kam už nedosáhne člověk, tam vysílá roboty. Malou sondu, vybavenou světlem, kamerou a různými čidly, dokázal Krištof Starnavský v roce 2014 spustit na laně až do hloubky 384 metrů. Ke světovému rekordu už moc nechybělo.
Ano, v Itálii nedaleko Říma je zatopená jeskyně Pozzo del Mero, zatím považovaná za nejhlubší, 392 metrů.
Minulý týden se podařilo její prvenství překonat. Krištof Starnavský to dokázal. Jak už jsme si řekli, nový rekord je 404 metrů a ještě zdaleka nebylo dosaženo dna.
Mě by zajímalo, jestli potápěči na hladinu přinášejí nějaké vzorky.
Já jako geochemik si samozřejmě vždycky přeji, aby mi takový speciální potápěč a odvážný kolega donesl mnoho vzorků a podnikl pro výzkum mnoho měření. Ta realita je často ale úplně jiná. Ten potápěč má samozřejmě mnoho starostí. Soustředit se na neznámý prostor, na prostor, kde nikdo nikdy nebyl, na svou techniku, a to samozřejmě pro něj i pro nás je přednější, ten jeho život a jeho bezpečnost, takže ho nemůžeme trápit požadavky na nadměrný počet vzorků. Samozřejmě, pokud již lokalitu zná a cítí se ten potápěč bezpečně v těch hloubkách, tak je reálné nesfotografovat, měřit třeba sonarem, zaznamenávat teploty, odebírat vzorky a podílet se reálně na tom výzkumu.
Co vůbec pod hladinou je a jak to tam vypadá z hlediska geologa?
Ve většině části této propasti je přítomná korozivní voda. Minerální voda s obsahem oxidu uhličitého, která rozpouští horniny. Takže my vidíme čisté stěny, případně vápencové stěny pokryté kalem. Nerozpustným zbytkem toho vápence jsou tam samozřejmě utopené zbytky stromů, větví, listí, což samozřejmě naznačuje, že to nemusí být pro potápěče vždy bezpečné. Nikdo tam nikdy nebyl, ty stromy, větve, bloky balvanů se při neopatrném pohybu můžou utrhnout a potápěče poranit nebo uvěznit v těch velkých hloubkách.
Propast pod hladinou, to není jen svislá díra dolů. prostor je členitý. V 60 metrech je zúžení, prostor se rozvětvuje a lze vystoupat až do míst, kde není žádná voda. Tam jsou jeskyně a dokonce krápníky.
Průzkum hranické propasti neznamená jenom honbu za rekordem. Povedly se tam už zajímavé objevy.
Jedním z nejzajímavějších zjištění je, že také v hranické propasti se vyskytují takzvané raftové stalagmity. Jsou to stalagmity, které známe ze zbrašovských aragonitových jeskyní, a jsou to stalagmity, které mají tvar štíhlých kůželů o výšce 50 až 70 cm. O raftových stalagmitech se ještě donedávna soudilo, že to jsou pozůstatky vývěru teplých minerálních vod a oxidu uhličitého. Soudilo se o nich to, že to jsou pramení valy, že to jsou zbytky nějakých gejzírových vývěrů. Nám se s kolegy podařilo prokázat, že se jedná o akumulace takzvaných raftů. Rafty jsou kalcitové kůrky, kalcitové destičky, které v některých jeskyních plavou na hladině vod. Jsou to v podstatě stejné útvary, které uvidíte u vás doma v rychlovarné konvici, pokud velmi tvrdou vodu po převaření necháte stát přes noc. Vytvoří se tam bílý povlak, v té jeskyni je ta krystalizace efektivnější, takže ten povlak může mít mocnost i několika desítek mikrometrů. No a ty jednotlivé destičky tvořené tímto povlakem kalcitu jsou padajícími kapkami utápěny a na dně jeskyně se skládají na kůžel, který my dnes nazýváme raftovým stalagmitem.
Vznik tohoto druhu krápníku si, myslím, můžeme představit jednoduše. Jako bychom na hladinu svého akvária na stále stejné místo sypali krmivo pro rybičky a ono se usazovalo na dně. Po hodině sypání by se začal ze dna tyčit kužel.
Hranická propast je naším národním skvostem a po překonání rekordu jistě přitáhne pozornost celého světa.
Je součástí Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic a vede k ní červená turistická stezka. Můžete se k ní tedy jít podívat a vidět alespoň hladinu z výšky 70 metrů.
Co by byla věda bez měření?
Hlavně exaktní vědy se bez něho neobejdou.
Je ale měřící přístroj sám o sobě tím nejdůležitějším?
To se dozvíme z dalšího citátu ve sbírce Jiřího Grigara.
Už jsem se tady několikrát v těch citátech dotkl Ernsta Rutherforda. Narodil se v roce 1871, zemřel 1937, přestože byl fyzik, dostal Nobelovu cenu za chemii v roce 1908 a ten pochopitelně dával přednost tomu, aby se všechno měřilo a aby přístroje byly co nejlepší a nejdůmyslnější, a z toho pochází také jeho citát. Gram nápadu má stejnou cenu jako tuna přístrojů.
To je pravda. Když už má někdo přístroj, měl by vědět, co s ním.
No, měl by vědět, co měřit a jak toho využít.
Co to slyším? To snad mluví počítač?
Ne tak úplně. Mluví člověk, který své hlasivky nedokáže ovládat, takže je napojen na zařízení, které mluví za něj.
Aha, a slyším dobře angličtinu.
Ano, ano. A dokonce znáte jméno toho člověka?
Jste si jistý?
Určitě. Stephen Hawking.
A slavný astrofyzik. Máte pravdu. Jeho příběh zná snad každý. V době, kdy studoval na univerzitě, se u něj projevila zákeřná choroba. Ochrnul a dokáže hýbat jen jedním prstem.
A přišel také samozřejmě ohlas. Jemu konkrétně to nepomůže, ale vysvítá naděje pro další případy lidí, kteří ohlas přišli, ať už třeba po autonehodě nebo rakovině hrtanu.
Budou mluvit takovýmto počítačovým hlasem?
Něco mnohem lepšího. Docent Tomáš Vampola ze strojní fakulty ČVUT s řadou kolegů se o to ze všech sil snaží. Dokonce za to minulý týden získali cenu Grantové agentury České republiky.
Pane docente, vaším cílem je nahradit nefunkční hlasivky a vrátit lidem hlas?
Naší ambicí bylo zkusit vymyslet nebo navrhnout postup, který by umožnil vlastně vytvořit individuální náhradu toho lidského hlasu. Jinak řečeno, když by, nedej bože, vám odoperovali váš hrtan a když by vám tam zamontovali současnou náhradu, tak když se ráno probudíte, tak se budete divit, jak cize nebo nepříjemně váš hlas zní. Naší ambicí je naopak to, aby vlastně po té operaci byste téměř neměl poznat, že došlo ke změně vašeho hlasu. Takže to, na co jsme hrdí, je to, že vlastně ta naše náhrada nebo ta vize té náhrady umožňuje naladit ten konstrukt nebo tu hlasivku, někdy v budoucnu umělou, na individuální frekvenci, která vám bude znít tak, jako váš hlas.
Napodobit hlas, tak k tomu bude asi potřeba mít předem záznam hlasu budoucího pacienta.
Bez toho to bohužel nepůjde, ale samozřejmě, než půjdete na operaci, tak není důvod, proč nenasnímat vaši mluvu a na základě toho odhadnout nebo analyzovat, na jakých frekvencích bychom to naše zařízení měli ladit, aby to fungovalo.
Jak vlastně člověk mluví? Jak vyluzuje zvuky?
Říká se, že krkem nám proudí vzduch a ten rozechvívá hlasivky, ale to určitě není všechno, protože když to teď zkusím v praxi, tak mé hlasivky nevydaly ani hlásku, přestože jimi teď vzduch proudil.
Ono to není tak, samozřejmě ten vzduch rozkmitává ty hlasivky na nějaký základní frekvenci, to je každému člověku vlastní. No a potom ten vzduch dál prochází vokálním traktem, což jsou vlastně všechny ty kavity nad hlasivkou až k ústům. A na základě toho vlastně ta základní frekvence se moduluje do příslušné samohlásky nebo to, co vlastně slyšíte. Takže nemůžeme říkat, že hlas ovlivňuje jenom ta hlasivka. To určitě není pravda, ta hlasivka je primární zdroj, ale to, co je nad tou hlasivkou, je zrovna tak důležité jako cokoliv jiného.
Takže když jsme dětmi a učíme se mluvit, tak se vlastně učíme měnit tvar prostoru mezi hlasivkami a ústy?
Ano, to tak přesně je a podle toho, jak nastavíte jazyk, tváře, tak vlastně měníte charakter toho zvuku. To je pravda, no.
Tedy tato část musí pacientovi zůstat nepoškozená, aby váš implantát fungoval.
Dočetla jsem se, že vaše umělé hlasivky jsou ze speciálního materiálu na bázi silikonu a také, že jste prototyp vytiskli na 3D tiskárně. To je fascinující.
A zkoušeli jste už nějak v praxi, že to funguje?
Asi můžu přiznat.
Klidně se přiznejte.
Že jsme to zkoušeli už implementovat na patologii. Takže máme ověřeno, že rozměrově to odpovídá. Další pracoviště, které v tomhle výzkumu je zúčastněno, je první lékařská fakulta, takže oni opravdu odvodili nebo nalezli postup implementace toho konstruktu do pacienta. Dle jejich názoru je to bezproblémové.
Takže vaše umělé hlasivky se do krku naší?
Ano, ano, my máme vymyšlený takový jakoby polotovar, takový rámeček a v tom rámečku je teprve implementovaná ta hlasivka a celý tohleto, včetně toho rámečku, se prostě zavede do trachy a oni jsou schopni to tam přichytit tak, aby se to zahojilo a s tou tracheou to srostlo. Ale je tu jeden problém, to musím říct rovnou, a problém je, že samozřejmě v tom krku je velmi nepřátelské prostředí, bakterie, v tom ještě vidíme trochu problém, musí se ještě navrhnout nějaké principy, aby tenhle ten náš konstrukt byl samočistící, aby nebylo nutné, aby ten pacient musel podstupovat co týden nějakou rehabilitaci.
Říkal jste, že dokážete naladit stejný tón hlasu, jaký měl pacient před operací. Jak to dokážete?
Náš konstrukt je složený více vrstevnatě a každá ta vrstva má trošku jinou strukturu, trošku jiné vlastnosti. No a co je aspoň podle nás dost důležité a co se nám osvědčilo je, že jedna z těch vrstev je tekutina definovaných vlastností a navíc my jsme schopni vlastně měnit předpětí nebo tlak v té tekutině. Tak na základě toho, jak velké tlakové pole nebo jak přetlakujeme tu tekutinu, jsme schopni vlastně doladit potom jemně celé to zařízení. Takže možná jsem to řekl trochu nejasně, ten elipsoid nebo ten rámeček umožňuje to základní předpětí, tam máme vymyšlený postup, jak vlastně ty hlasivkové tkáně od sebe oddalovat tak, abychom naladili tu základní frekvenci. No a teprve v tom druhém kroku pomocí toho tlakování té vnitřní tekutiny jsme schopni vlastně doladit na požadovanou frekvenci.
To je vynikající nápad. Kapalina umožňuje plynule měnit vlastnosti hlasivek.
Originální přístup, který další týmy ve světě snažící se vyrobit umělé hlasivky zatím nevyužili.
Co nás všechny zajímá, je jasné. Kdy se vaše umělé hlasivky dostanou z laboratoře k obyčejnému pacientovi?
Pokuste se být optimistou.
Tohle je hrozně těžká otázka, na to strašně neradi odpovídáme, protože v tenhle okamžik se tváříme, že na úrovni těch simulací tomu věříme, máme ověřeno, na úrovni toho fyzického testování na zkušební trati máme ověřeno, věříme. Podle pana doktora máme nalezený postup, jak lze implementovat ten náš konstrukt do pacienta. Ale nějaký časový termín země asi nedostanete, protože vše záleží na tom, jestli se nám podaří na další výzkum zase získat peníze. Je ještě nezbytně nutné minimálně to jednou všechno prověřit. Pak samozřejmě přichází v úvahu zkoušky na zvířatech, to už je nějak předjednáno, když budeme mít štěstí, tak se to podaří realizovat. Potom klinické testování na pacientech, nedokážu říct ten čas, ale rozhodně to nejsou roky, spíš to je 10 let.
Třeba už za 10 let bude platit, ztratili jste hlas, nestrácejte hlavu, umíme vám ho vrátit.
Kéž by to tak bylo.
Držme Tomáši Vampolovi palce. Ještě to nestačí.
Co nestačí?
Ještě nemáme dost zpráv o tom, kde se vyskytuje hlodavec plch velký.
Tak to máte pravdu. Meteor vyhlásil celostátní pátrání, které stále probíhá. Hlášení už od vás máme desítky, ale z některých regionů nám stále chybějí.
Znamená to snad, že tam plši velcí nežijí?
Pátrání řídí Petr Adamík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se kterým jsme v těsném kontaktu.
Plch velký dosahuje velikosti veverky a má i podobný chundelatý ocas.
Zbytek těla připomíná spíše myš, ale s velkýma očima, protože plch dobře vidí v noci.
A právě v noci je aktivní. To je ta doba, kdy ho můžete třeba na své lesní chatě zaslechnout.
Připomínáme, že plcha velkého můžete poznat i podle zvláštního pískání. To je ono.
Ve svých hlášeních nezapomeňte vždy dobře popsat místo, kde jste plchy viděli, ať ho můžeme zanést do mapy.
Pokud se vám plcha velkého podaří i vyfotografovat, tím lépe.
Připomínáme naši adresu meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštovní Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
Tak, podívejte se, co tady mám.
Konzervu? K čemu? Petře, dokonce meteoru už tolik nechybí, abyste to nevydržel.
Šťastně, že na tí muži konzervy nepotřebují. Ale tací Trumpové, vojáci, daleké expedice, lidé, co bydlí na samotě u lesa.
To stačí. Vím, k čemu je konzerva. Ale nevím, k čemu je konzerva v meteoru.
Je to vynález. A nerodil se ze dne na den. Víte, kdo a kdy udělal první konzervu?
Tak na to si s vámi ráda posvítím.
Jak se rodí objevy?
Dnes se podíváme na to, jak to bylo s konzervou.
A začneme pojmem konzervace, který vyjadřuje uzavření daného stavu a zabránění jeho další změny.
Může mít více významů, ale pokud se bavíme o konzervaci potravin, jde nám o metody a technologie, které mají umožnit dlouhodobější skladování netrvanlivých potravin za běžných teplotních podmínek.
Proč to říkat jednoduše, když to jde složitě, vidíte?
Co tím myslíte?
No, že se prostě jedná o to, aby se nám potraviny rychle nekazily.
No, to je fakt. Problém s uchováváním potravin řešili lidé po staletí. Nasolováním, uzením, sušením nebo máčením v alkoholu či octu.
Žádná z těchto metod však nezachovala potraviny dlouhodobě čerstvé. Teprve já jsem na to přišel.
Poslyšte, nemyslíte, že by bylo na čase, abyste se nám představil?
S tím nemám problém. Nicolas Appert. Jen pro pořádek, datum mého narození 17. listopadu 1749.
Takže vy jste táta konzervy, jestli to tak můžu říct.
Můžete. A já to hned upřesním. Za všechno vlastně může Napoleon Bonaparte. To on měl eminentní zájem na prodloužení trvanlivosti potravin.
Prosím vás, proč zrovna Napoleon?
Myslete trochu. On, velký válečník, přece potřeboval nakrmit své vojáky. Nemohl potřebovat, aby jeho muži na frontě se ze zkaženého jídla to kolabovali, však mi rozumíte.
No tak zní to logicky. Mnohé vynálezy dnes běžně užívané v civilním životě přece inspirovala či urychlila válka.
Napoleon v roce 1795 vypsal tučnou odměnu pro toho, kdo přijde na způsob delšího uchování potravin pro jeho armádu. A přihlásil jsem se já. Úspěšný pařížský kuchař. Byla to pro mě výzva.
Pardon, kdeže to jsme?
V mé kuchyni. To nepoznáte? Aha.
A kde je Petr?
Další chlap by se tady akorát motal.
Všechno slyším.
Víte, jak dlouho jsem nad problémem uchování potravin pro Napoleona bádal? 14 let. Zkoušel jsem všechno možné. A pořád nic.
A co takhle jídlo povařit?
Taky mě to napadlo. Ale buď jsem to tam nechal moc krátce, nebo zas moc dlouho.
Pan Appert totiž nevěděl nic o tom, že ke kažení potravin dochází vinou nechtěného namnožení mikroorganismů. Ty způsobují, že potraviny jsou nepoživatelné, nechutné či dokonce nebezpečné. Nedivme se. S metodou tepelné sterilizace, s takzvanou pasterizací, přišel slavný Louis Pasteur až zhruba 50 let poté.
Tak co? Jak to jde, pane Appere?
Dobře. Jídlo přesně určenou dobu povařím, vložím do skleněné nádoby, uzavřu korkovou zátkou, pořádně ji připevním drátkem, pro jistotu zaleju pečetním voskem a znova povaříme. Voilà!
No, vidíte, že to jde. Takhle se vám už do jídla žádné nežádoucí mikroorganismy nedostanou.
Mikro co?
No, tím se napravte. A raději si upalujte pro podměnu.
Dnes běžný princip domácího zavařování téměř veškerých potravin byl v roce 1809 převratnou novinkou.
A pan Appert si za ni zaslouženě odnesl od Napoleona 12 000 franků. Za ně si postavil svou historicky první konzervárnu.
Krátce po mně přišel anglický obchodník Peter Durand s konzervami plechovými. 25. dubna 1810 na ně získal patent od anglického krále.
To byl posun zase o krok dál. Plechovky šly lépe utěsnit než sklenice a byly samozřejmě odolnější při transportu.
Ale měly jednu vadu. Otvírání.
Na obalech se tehdy psalo. Ploché víčko odstraňte dlátem a kladivem.
No, pěkně děkuju. S kladivem do kuchyně.
Vám to, paní, možná může připadat jako problém. Ale tehdy se dělaly konzervy pro vojáky. To už jsem říkal. No a ti měli nějakou nabroušenou zbraň vždycky po ruce.
Ale problémy jsou od toho, aby se řešili. Patent na první otvírák konzerv získal Angličan Robert Yates v roce 1855.
Toho už se Nicolas Appert nedožil. Zemřel 14 let předtím. 5. června 1841.
Ukažte tu konzervu. Vepřové ve vlastní šťávě, no, tomu říkám dietka.
Tak proč mi ji berete?
Otvírák máte?
Tady.
Ukažte, děkuju, prostě ji musím otevřít bez dláta a kladiva, ježiš, to je pohoda. To jde úplně samo. Odteď budu vděčná, že i konzerva prodělala takový pokrok.
No, tyhle otvíráky, co stačí točit dvěma prsty, to už není pro vojáky, kterým byly konzervy původně určeny žádná výzva.
Seriál Jak se rodí objevy pro Meteor připravuje Jitka Škápíková. Hlas Nicolasi Appertovi propůjčil Pavel Batěk.
A příště zjistíme, jak to bylo s objevem penicilinu.
Užijte si následující týden a my vám rádi budeme dělat společnost opět za 7 dní.
Loučí se s vámi Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.